Fjórði kafli. Konan okkur, sem var gift einum af lærisveinum spámannanna, hrópaði hástöfum til Elísa og sagði: Þjónn þinn, eiginmaður minn, er dáinn. Þú veist sjálfur að þjónn þinn var guðhrættur maður. En nú er lánardrottinn hans kominn og ætlar að hneppa báða syni mína í þrældóm. Elísa sagði við hana: Hvað get ég gert fyrir þig? Segðu mér hvað þú átt til heima. Hún svaraði: Ambátt þín á ekki annað en eina flösku af olíu. Hann sagði: Farðu út, byð þú krukku úti á götum, byð alla nágranna þína tómar krukkur, en gættu þess að þær séu nógu margar. Farðu svo heim og lokaðu á eftir þér og sonum þínum. Heltu síðan olíu í allar þessar krukkur og seta þær til hliðar jafnóðum og þær fyllast. Hún gekk þá burt og lokaði dyrunum á eftir sér og sonum sínum. Þeir réttu henni krukkurnar og hún heldi í þær. Þegar krukkurnar voru fullar, sagði hún við annan son sinn: Réttu mér eina krukku enn. Hann svaraði: Það er engin krukka eftir. Þar með hætti olían að renna. Hún fór þá og sagði guðsmanninu frá þessu, en hann sagði: Farðu og seldu olíuna og greiddu skuld þína. Þú og synir þínir getið lifað af því sem eftir verður. Dag nokkur nátti Elísa leið Súnemborg. Þar bjó auðu kona sem bauð honum að þiggja mat hjá sér. Upp frá því mataðist hann hjá henni þegar hann fór þar Hún sagði við eiginmann sinn: Ég er viss að maðurinn sem jafnan kemur við hjá okkur er heilagur guðsmaður. Við skulum útbúa lítið herbergi upp á lofti og koma þar fyrir rúmi, borði, stól og lampa handónum. Þegar hann kemur til okkar getur hann dvalist þar. Dag nokkur þegar Elísa kom þangað flutti hann inn í loftherbergið til þess að sofa þar. Hann sagði við Gehasi, þjónsinn: Kallaðu á þessa súnemsku konu. Og hann kallaði á hana. Þegar hún kom, sagði hann við Gehasi: Spyrðu hana, hvað get ég gert fyrir þig þar sem þú hefur haft svona mikið fyrir okkur? Eigum við að tala málið þínu við konunginn eða yfir hersöðingjan? Hún svaraði: Ég bý mitt á meðal skyldmenna minna. Þegar Elísa spurði hvað hann gæti þá gert fyrir hana, svaraði Gehasi: Hún á engan son og maður hennar er orðinn gamall. Hann sagði: Kallaðu á hana. Þegar Gehasi hafði kallað á hana og hún stóð í dyragættinni, sagði Elísa: Að ári liðnu þetta leiti muntu halda á syni í fanginu. Hún sagði: Nei, herra guðsmaður, ljúðu ekki að ambátt þinni. En konan varð þunguð og fætti son sama leiti að ári liðnu eins og Elísa hafði heitið henni. Þegar drengurinn var kominn á legg, gekk hann dag nokkurn út til föður síns og uppskeru fólksins og kveinkaði sér við föður sinn. Æ, höfuðið á mér, höfuðið á mér. Faðir hann skipaði þá vinnumann í einum að bera hann heim til móður sinnar. Hann bar hann heim og færði hann móður sinni. Drengurinn sat svo í kjöltu hennar til hádegis. Þá dó hann. Hún gekk upp, lagði drengin á rúm guðsmannsins og lokaði á eftir sér. Síðan gekk hún út, kallaði á eiginmannsinn og sagði: Sendu einhvern vinnumannana til mín og einn asna. Ég ætla að flýta mér til guðsmannsins, ég kem strax aftur. Hann spurði: Hvers vegna ætlar það fara til hans í dag? Það er hvorki nýtt tungl né hvíldardagur. En hún kvaddi, lagði á asnan og skipaði vinnumanninum: Rektu asnan af stað og stöðvaðu ekki för mína fyrir en ég segi þér. Hún lagði af stað og kom til guðsmannsins á Karmelfjalli. Þegar guðsmaðurinn sá hana álengdar, sagði hann við Gehasi þjónsinn: Þarna kemur konan frá Súnem. Hlauftu nú á móti henni og spyrðu hana: Hvernig líður þér? Hvernig líður manni þínum og drengnum? Okkur líður vel, svaraði hún. Þegar hún kom til guðsmannsins á fjallinu, greip hún fætur hans. Gehasi kom þá ætlaði að íta henni frá, en guðsmaðurinn sagði: Látt hana vera, því að hún er örvæntingarfull. En drottinn hefur lengt orsök þess fyrir mér og ekki sagt mér frá því. Þá sagði hún, bað ég herra minn son. Sagði ég ekki, vektu mér ekki tálvonir. Hann sagði þá við Gehasi, bind upp kirtildin, taktu staf minn í hönd þér og haltu af stað. Ef þú mætir einhverjum skaltu ekki heilsa og ef einhver heilsar þér skaltu ekki taka undir. Legðu svo staf minn á andlit drengsins. En móðir drengsins sagði, svo sannarlega sem drottinn lifir og svo sannarlega sem þú lifir mun ég ekki yfirgefa þig. Hann stóð þá á fætur og fylgdi henni. Gehasi hafði farið á undan þeim og lagt stafin á andlit drengsins, en ekkert hljóð heyrðist og ekkert lífsmark var með honum. Hann sneri þá til móts við Elísa og skýrði honum frá þessu og sagði, drengurinn vaknar ekki. Þegar Elísa kom inn í húsið, lá drengurinn dáinn á rúmi hans. Hann gekk þá inn til hans, lokaði dyrunum og bað til drottins. Síðan lagðist hann upp í rúmið og yfir drengin. Hann lagði munn sinn við munn hans, augu sín við augu hans og hendur sínar við hendur hans. Þegar hann lagðist þannig yfir hann færðist hiti í líkama drengsins. Því næst fór hann og gekk einu sinni fram og aftur húsið. Síðan lagðist hann upp í rúmið og yfir drengin. Þá hnerraði drengurinn sjö sinnum og opnaði augun. Elísa kallaði á Gehasi og sagði, kallaðu á súnemsku konuna. Hann kallaði á hana. Þegar hún kom inn til hans, sagði hann við hana, taktu son þinn upp. En hún kom til hans, féll til fóta honum og laut til jarðar. Síðan tók hún son sinn og gekk út. Einhverju sinni þegar hungursneið var í landinu kom Elísa til Gilgal. Þegar lærisveinar spámannana sátu frammi fyrir honum, sagði hann við þjónsinn, settu stóra pottin yfir og eldaðu matanda lærisveinum spámannana. Þá fór einn þeirra út í hagan til að safna jurtum og fann villta vafningsjurt. Hann týndi af henni svo mikið af villtum gúrkum sem rúmaðist í kápulafi hans. Þegar heim kom skar hann þær í bita og setti í pottin en þeir þekktu þær ekki. Þegar ausi var upphanda mönnunum til að eta og þeir smökkuðu á réttinum, hrópuðu þeir, dauðin er í pottinum, guðsmaður, og þeir gátu ekki neitt matarins. En Elísa sagði, komið með mjöl. Hann kastaði því í pottin og sagði, ausið upphanda fólkinu svo það geti etið. Nú var ekkert lengur skaðlegt í pottinum. Einu sinni kom maður frá Baal Salísa og færði guðsmænunum 20 byggbrauð, frumgróðabrauð. Dálítið af nýju korni hafðan einnig í poka sínum. Elísa sagði, gefðu fólkinu þetta. Hvernig get ég gefið þetta 100 mönnum, svaraði þjónans. En hann sagði, gefðu fólkinu þetta að eta því að svo segir drottinn. Þeir munu eta og leifa. Síðan bar hann þetta fyrir þá og þeir átu og leifðu eins og drottinn hafði sagt.